Dostlar жаңа әсір босағасында, дидар көрісудің өзі ғанимет. Тіліңде, қалбінде, әзір һәм менің. Тынышлық, татулық деген екі сөз.
Әссалам демеклік әуел басында, пайғамбар сүннеті инсанға хүрмет. Дослар жаңа әсір босағасында, дидар көрісудің өзі ғанимет.
Mustahkam tinchlik va hamkorlikka faqat birgalikda erishish mumkin.
Жақсылық бүниятын көре бергей көр.